Радиока 2 от мястото на събитието.
Брифинг на министърът на туризма Николина Ангелкова от 9 май.
Госпожо министър, има сигнал за проблеми в къмпинг Оазис, за разравнени дюни. Какво знаете по този въпрос? Достигнали ли информация при вас?
Пред нас за къмпинг Оазис не е достигнала информация, но ще направим проверка сега по ваша информация. Миналата седмица имаше проверка от наша страна в петък за подобен случай, съгласно данни на граждани. Съответно, на Слънчев бряг Юг и на Слънчев бряг Централен, само че нашата проверка показа, че става въпрос за диги, които са били изградени, така че да се предпазва плажа през зимата, съответно заведенията, и в момента се подготвя плажа. За Оазис предстои да направим проверка.
Възможно ли е една територия, върху която има дюни, всъщност да бъде дадена на концесия, въпреки че не е защитена територия? Това допустимо ли е?
Трябва да проверя специализираните карти. Всъщност това ще бъде една от първите задачи, които сме се разбрали с министъра на околната среда и водите, господин Нено Димов. По принцип, в активната плажна площ няма дюни, поне на база на информацията, която имаме към момента, и на база на специализираните карти, но със сигурност ще направим конкретна проверка за всеки един плаж, така че съответно тази информация да бъде предоставена на всички, да бъде публична.
От недостиг на кадри, имате ли някакво обобщено число, колко като брой служители не достигат за предстоящия летен сезон по морето и съответно какво може да бъдат предприятия?
Такова обобщено число, за съжаление, нямаме, защото регистрираните хора, които си търсят работа в сектор туризъм, в агенцията по заетостта и съответно бюрата по труда всъщност, имаме информация, че не достигат над 23 000, но това са тези, които са се регистрирали. Със сигурност цифрата е много по-голяма и със сигурност това е един проблем и едно предизвикателство пред бранша, предвид и огромния ръст, който ние постигаме в последните години, а и тази година очакваме да имаме също около 10% ръст през лятото. Така че това ще бъде една от най-спешните задачи на кабинета в средносрочен план, т.е. веднага всъщност да се създаде нещо като координационен механизъм, дали работна група или звено, така че на практика да бъде много по-лесно издаването на визи и еднократни разрешения за работа, съгласно Закона за трудовата мобилност и трудовата миграция, който ние приехме в края на 43-тото Народно събрание. Така че той започне на практика да функционира, защото има правилник.
Да, чакате да бъде улеснен механизъм за издаване на визи за хората, които идват извън страните от Европейския съюз да работят у нас.
Предстои в момента да с ресорния вицепремиер господин Симеонов и с колегите от Външно министерство и от Министерство на труда и социалната политика да направим това координационно звено или механизъм буквално до края на тази седмица, за да можем да имаме конкретен план за работа и да ви кажем кога стартира най-бързо това, защото това е трябвало да бъде направено още през изминалите 5 месеца, 6, когато беше прият закон и правилника за неговото прилагане, именно с идеята да може да започне пряко да функционира за началото на летния сезон, но очевидно тези стъпки не са били предприяти, така че трябва спешно да се реагира.
Какъв друг механизъм е за преодоляване на кадровия дефицит в сектора?
Друг механизъм, който сме начертали и който предстои да представим в момента и на бранша и да стартираме неговото обсъждане, това е създаването на квалификационен и преквалификационен център към Министерството на туризма по примера на Испания, на Португалия и на Франция. Разбира се, това няма как да повлияе пряко на летния сезон в момента, защото той е на вратата ни, но за следващия летен сезон или в зависимост от това кога ще бъде създаден този център, ако се подкрепи, да може да започне да функционира и всъщност той ще засегне именно най-голямата нужда от кадри, нискоквалифицираните, които са изпълнителските професии, като камериерки, като сервитьори, бармани, рецепционисти и така нататък.
Колко души ще могат да се преквалифицират там годишно?
На база на предварителните изчисления, които сме правили, пак казвам, по опита на Испания, на Португалия и на Франция, като все пак това е една много условна цифра, със сигурност средно между 1000 и 3000 души на първо четене, като зависи много от интереса, зависи от това какъв ще бъде механизма и как той ще бъде подкрепен.
1000-3000 души годишно, може да годишно за преквалификация.
На този етап.
Добре, казвам, къде ще се финансира?
Зависи как ще бъде подкрепен като създаване, дали като самостоятелен център, така както е в другите, така както всъщност по примера най-вече на Португалия, на Испания, на Франция, пак подчертавам тези три държави. Тепърво предстои това да го обсъдим. Затова казвам, че сме на един много начален етап. Това е една идея, която ние лансирахме както към края на мандата на правителството на Борисов 2, така и разбира се по време на нашата предизборна кампания. В момента е много важно да обсъдим всичко това с бранша и най-вече да създадем такъв институционален механизъм, който да е работещ по отношение, пак казвам, на изпълнителските кадри. И вече в дългосрочен план изцяло всичко зависи с пряката връзка между нуждите на бизнес и образованието, и там вече е свързано и с реформите в образованието.
Добре, да ни кажете хора, откъде ще се предквалифицират? Хора ли могат да кандидатстват да се обучат?
Нека все пак да започнем работа, за да ви дам повече детайли.
Защото... Нажимате примера на Италия.
Ами по принцип, по примера на Португалия, което не означава, че на 100% може би това ще бъде в България, оставям скоба, все пак да не бъде разбрано погрешно. Там всеки един, който е заявил такъв интерес, преминава съответно необходимия изпит, има апликационна форма, по която се кандидатства и съответно конкурсна комисия към този център определя този човек, дали е подходящ да стартира своята квалификация и преквалификация в центъра. Тоест има направен такъв един вид механизъм за подбор. Така че предстои ние да обсъдим в детайли с както институциите, т.е. Министерството на образованието и науката, както с Министерството на труда и социалната политика с бранша, как да функционира един такъв механизъм и дали всъщност той ще бъде в помощ на бранша или ще бъде в тежест. Така че предстои да обсъдим.
Един по-общ въпрос. Коя ще е нашата ниша в туризма? Този бум миналата година отчита недостатъчно активност на общините. В Слънчев бряг, със Златни пясъци, бе пълно, но на юг, Царево, Поморие,
Ахтопол. Като цяло, 2016 година беше изключително успешна по цялото българско Черноморие. Всяка една от общините отчете доста голям ръст. Нормално е Слънчев бряг и Златни пясъци като национални курорти, като лицата на българския туризъм да отчитат много по-големи ръстове и по-голяма запълняемост на леговата база, отколкото другите общини. При всички положения тенденцията, която имаме в момента за лято 2017 година, е в посока ръст с 10% на фона на това успешно лято, което имахме 2016-та. Посока, включително и Царево, също и Приморско. Там основно има интерес от Полша, от Чехия. Той продължава, затова и ние с Министерството на вътрешните работи ще работим както и миналата година, така че максимално да се осигури сигурността и спокойствието и създаването на смесени екипи с Полша или с Румъния, така както по пример, който имаме и за миналата година. Така че предстои другата седмица да направим първите срещи по Южното и Северното Черноморие, с които заедно с контролните органи да обсъдим подготовката за предстоящия летен сезон.
Бизнес парковете ще заработят ли? Идеята за бизнес паркове и Натура 2000 беше нова. Има ли шанс тази година, която ще е по-пряко обвързана с традиционния продукт на мястото, с това, което расте в отделния регион, земеделието и туризма в по-пряка връзка?
Със сигурност връзката между земеделието и туризма е пряка, те са взаимно свързани и има необходимост от създаване както и на такива фермерски пазари, ако можем условно да ги наречем, или на бизнес паркове, които обхващат в себе си тази им част. За да може те да функционират, е необходима промяна в закона за туризма.
Така че става дума.
До края на годината ще направим всичко възможно закона за туризма да бъде внесен в Народното събрание. Всичко зависи как ще продължи неговото обществено обсъждане и съответно да има координация и компромис по темите, които основно той засяга, като ключови са, разбира се, както статута на националните курорти, така и защита правата на потребителите по отношение на това дали да има гаранционен фонд или клиентска сметка, когато говорим за организирани пътувания през туроператори и турагенти, доброволния етикет за качество, именно тези бизнес паркове или бизнес инкубатори или нали, това, което е обсъждано да бъде създадено така, че да се избере българското най-образно казано. Доброволният етикет за качество със сигурност нали, трябва да се работи и в посока, както казах, изчистване на статута на националните курорти с оглед тяхното благоустрояване и с оглед на това дали средствата и как точно средствата, които постъпват в общините, на чиято територия се намират националните курорти, следва да бъдат разходвани една част от тях именно за благоустрояването на тези национални курорти. Така че това са все въпроси, които ние трябва да обсъдим с бранша и затова е днешната ни среща, за да си начертаем приоритетите, неотложните задачи, тези, които изискват повече обсъждане. Аз искам да предложа днес на бранша да създадем съвет по маркетинг и реклама към министъра на туризма и съвет по законодателството в областта на туризма към министъра на туризма, за да може наистина да работим ежедневно с тях и да обсъждаме всички гледни точки, така че тези нормативни документи, които излизат от Министерството на туризма, да бъдат максимално съгласувани, да бъде намерен най-добрия баланс и най-добрия компромис, така че сектора да функционира правилно.
Казахте, че сезонът е на вратата вече, до къде е стигнала подготовката, каква равносметката за плажовете, колко ще са охраняни, колко не.
Това, което така мен през цялото време ме притесняваше, всъщност оказва именно подготовката по отношение на плажовете и по отношение на това колко от тях ще бъдат неохраняеми и докъде са стигнали съответно процедурите и предприятите действия. Към този момент неохраняемите плажове, съгласно заповед на министъра на туризма, издадена до 31 март 2017 година, те са 103, като плюс още 3, които са за природосъобразен туризъм, които по закон няма как да бъдат отдавани на концесии или под наем. Лично мен ме притеснява факта, че не са предприяти своевременни действия по отношение на някои от плажовете, които са с приключили съдебни процедури в полза на Министерството на туризма. Така че ще се постарая максимално бързо същите да бъдат предвижени, за да може да имат осигурени стопани. Визирам Поморие Централен, Бургас Север, Обзор Мотела, които особено Поморие Централен не са спечелени съдебни процедури, може би около 40-50 дни. И не е предвижен. Надявам се да успеем да се справим в рамките на няколко дни с тези, които са приключили като процедури и следва да бъдат предвижени, за да може избрания изпълнител да влезе в своите компетенции на концесионер или наемател и да се подготви сезона, защото това са изключително посещаеми плажове. Така много се радвам, всъщност едно от първите ми действия като министър на туризма беше именно да се организира доброволното предаване на плажа Слънчев бряг Север, чиято концесия бе прекратена именно по мое време и по време на управлението на кабинета Борисов 2. На 4 май всъщност доброволно бе предадена плажа на държавата. На 5 май ние предадохме плажа на избрания наемател, така че макар и изключително кратко време да успее този толкова посещаван плаж да се подготви за предстоящия сезон. Със сигурност там, където можем, ще обявим процедури за отдаване под наем на плажове, към които има интерес и които са по Северното Черноморие. Там сезонът започва най-дея по-късно. Така ли иначе ще се постараем да намалим тази бройка от 103 неохраняеми плажове, поне на 90.
Колко ще обявите процедури? Няколко примера, ако може да дадете. Четете ли, че ще успеете за сезона?
Аз точно това казвам, че е изключително рисково, но тъй като средствата, които се осигуряват на областните управители, които трябва, ако плажа не охраняем, да осигурят водното спасяване, медицинското обслужване и почистването, са изключително ограничени. Те самите следва да предоставят или вече са предоставили план за организация на водно-спасителната дейност, който предстои да бъде одобрен от мен, но те нямат възможност да осигурят водно спасяване на абсолютно всичките 103 плажа и по закон областният управител трябва да каже кои са тези, които са най-посещаеми, на които следва задължително това да бъде направено. Така че дори и да се наложи да правиме в момента процедури, които ще приключат най-вероятно юни месец, защото едномесечен е срока за обявление и след това за разглеждане на постъпилите предложения, със сигурност това ще го направим, за да можем да облекчиме максимално държавния бюджет, а междувременно за тях областния управител ще предложи схеми за водно спасяване. На този етап горе-долу това са няколко, около 4-5 плажа, основно офицерски във Варна, който също е от посещаваните от централните, които ще обявиме. Също така мисля, че Делфин беше другия плаж, но нека да не говоря на Исус. Ще ги спомена тези, които са в най-голяма готовност, които в момента са неохраняеми, така че пак казвам, максимално да намалим разходите, които държавата трябва да плати чрез областните управители, за да осигури водното спасяване, почистването и медицинското обслужване.
Какви са разходите? Колко пари са предвидени за
това? Ами вижте, то по закон са 10% от приходите от концесии, които се разпределят съответно на областния управител на Добрич, на Бургас и на Варна. Миналата година приходите от концесии, ако не ме лъже паметта, бяха в порядъка на около 12-13 милиона лева, значи 10% от тази сума трябва да се разпредели съобразно броя на неохраняемите плажове на тримата областни управители в трите области. Да.
Колко процента?
Ами, ръста за лятото, който очакваме, 10% на база на заявките, които има към момента на ранни записвания и, разбира се, на заявените чартерни полети. Най-вече на това, че съвсем осезаемо на българския пазар навлизат и нискотарифните авиолинии, като съгласно данни на ИКАО за миналата година в световен мащаб над 1 милиард пътници, туристи основно са използвали нискотарифни авиокомпании. Ние виждаме и какво се случва в София, тук от Фермана Скоба, по отношение на уикенд туризма, което също е една от причините за този бум, се дължи на това, че има и нискотарифни авиокомпании, които се използват от туристите именно с цел основно културно-исторически туризъм. Така че се надяваме и по отношение на летищата Варна и Бургас тази тенденция да се запази и съответно да бъде увеличена, така че това ще доведе до много по-голям съответно брой на туристите. Но към момента заявките, които има от авиокомпаниите, както за чартерни полети, така и за редовни, вървят с ръстове, примерно за Германия около 5-10%, като имате на предвид, че за миналата година немския пазар отбеляза на годишна база 34% ръст по отношение на летния туризъм. Немците бяха на първо място, така че тенденцията и за това лято за ръст от там се запазва, като през различните големи туроператори Туи, Томас Кук и Дар Туристик тя върви от 10-29% на ранните записвания към момента. По отношение на пазар Русия, който също е един от основните ни пазари за миналото лято, очакваме също ръстове за това лято в рамките между 10-20%, но тъй като този пазар изключително зависи както от стойността на рублата, така и от различни геополитически процеси, със сигурност съответно ръстове между 10-20% са абсолютно недостижими, като аз планирам среща и в едните дни с господин Сафонов, който е председател на Федералната агенция по туризъм, така че да затвърдим тези ангажименти, които бяхме договорили в началото на тази година. Благодаря.
Брифинг на министърът на туризма Николина Ангелкова от 9 май.
Радио К2 от мястото на събитието.